Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 5 ខែ មករា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករិយនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីមួយស្របក់រួចអនុញ្ញាតឲ្យចូលសវនកម្មសំណុំរឿងក្បត់ជាតិតុលាការក្រុងភ្នំពេញបើកការស៊ើបអង្កេតបទញុះញង់លើមេដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីព Nagawal 9នាក់លោកប្រធានាធិបតីកញ្ញាការពារចំពោះការពឹងផ្អែកលើចិនសម្រាប់គម្រោងធំធំច្បាប់ថ្មីត្រូវបានអនុម័តដើម្បីការពារតំបន់ពិសេសរបស់ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមានប្រភពនៅអូស្ត្រាលីកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីសត្វមកពីក្រៅប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនិងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញមានគ្នាប្រមាណ30នាក់បានរារាំងនិងឃាត់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីមួយរយៈពេលខ្លីខណៈកញ្ញាកំពុងកាន់ទូរស័ព្ទដៃនិយាយផ្សាយផ្ទាល់ពីដំណើរទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញតាម Facebook នៅលើសួនច្បារក្បែរក្រុមហ៊ុន Nagawal អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចក្រោយមកដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីវិញឲ្យចូលសវនកម្មរឿងក្បត់ជាតិតែសវនកម្មនោះត្រូវបានលើកពេលសារជាថ្មីលោកលាស់លៀបលៀបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
កងកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរបស់ខណ្ឌដូនពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានឃាត់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីប្រមាណ30នាទីនៅជិតរូបសំណាកសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលើសួនច្បារមុខក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកាស៊ីណូ Nagawal មុនពេលកញ្ញាទៅចូលរួមសវនកម្មដើម្បីតតាំងក្តីក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ប៉ុន្តែសវនកម្មនេះត្រូវបានពន្យាពេលសារជាថ្មីរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈដោយសារមេធាវីការពារក្តីរបស់កញ្ញាសេងធីរីត្រូវការពេលដើម្បីសិក្សាអំពីសំណុំរឿងនិងប្រមូលឯកសារពាក់ព័ន្ធបន្ថែមនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានគេឃើញកំពុងកាន់ទូរស័ព្ទដៃនិងស្លៀកពាក់ជាអ្នកជាប់ឃុំពណ៌ទឹកក្រូចនិងពាក់ខ្នោះសម័យប៉ុលពតនៅនឹងជើងទាំងពីរហើយបានផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅឯសួនច្បារក្បែរកាស៊ីណូ Nagawal ដែលជាទីតាំងមានការធ្វើកោតកម្មជិត2សប្ដាហ៍ក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នោះកញ្ញាសេងធីរីជាមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកាំងបាននិយាយរៀបរាប់ពីដំណើរអំពីកញ្ញាទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែកម្លាំងសន្តិសុខទំនងជាមិនពេញចិត្តនឹងការស្លៀកពាក់របស់កញ្ញាសេងធីរីហើយក្រោយមកការផ្សាយផ្ទាល់រិះឡាយជាង15នាទីនោះកញ្ញាត្រូវខាត់ខ្លួនបាទតាមការផ្សាយរបស់កញ្ញាសេងធីរីនោះកម្លាំងសន្តិសុខមួយចំនួនក្នុងចំណោមគ្នាប្រមាណ3ទៅ40នាក់បានហៅកញ្ញាថាជាមនុស្សឆ្កួតនិងបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួននិងដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិទូរស័ព្ទដៃនិងរបស់របរផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់ក៏ត្រូវបានដោះលែងមកវិញឲ្យបានទៅចូលរួមសវនកម្មក្នុងសំណុំរឿងដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃមិត្តភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរាំងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លៀកពាក់ជាអ្នកជាប់ឃុំកញ្ញាសេងធីរីនិយាយថាគាត់ចង់បង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនិងបង្ហាញអំពីនិមិត្តរូបនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជន
ខ្ញុំពាក់ឈុតអ្នកជាប់គុកនឹងទី1ជានិមិត្តរូបចុះខ្ញុំអាចជាប់គុកទី2នៅក្នុងការដាស់តឿនអារម្មណ៍សាធារណជនក្នុងប្រទេសក្តីពួកអន្តរជាតិក្តីទី3ចង់ជួយរបបផ្ដាច់ការនេះប្រសិនបើដាក់ខ្ញុំចូលគុកពួកគាត់អត់ត្រូវការអស់លុយអំពីសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំនេះជាវិភាកទានខ្ញុំជួយទៅរបបផ្ដាច់ការនេះនៅក្នុងការបងឯកសន្តានអ្នកទោសអ្នកគុកជាប់គុកឲ្យពួកគាត់អាចចំណេញ2-3ដុល្លារដែរ
នៅមុនការចូលរួមសវនកម្មនៅថ្ងៃអង្គារនេះកញ្ញាសេងធីរីបានចាត់ទុកសវនកម្មសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលចាប់ផ្ដើមបន្តជាថ្មីតាំងពីចុងឆ្នាំ2021ថាជាឆាកល្ខោននយោបាយមួយដែលកញ្ញាត្រូវតែចូលរួមសម្ដែងដោយមានពាក្យពេចន៍ខ្លួនឯងដើម្បីប្រាប់ទៅក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមេធាវីការពារក្តីលោកជុងជូងីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការពន្យាពេលសវនកម្មទៅពេលក្រោយនេះគឺដើម្បីឲ្យលោកនិងកូនក្តីរបស់លោកអាចត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារសិទ្ធិស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់
ទី1រឿងចោទប្រកាន់ជាបទអក្រក់ដែលប្រឹងទទួលធ្ងន់ទី2កញ្ញាសេងធីរីអត់បានឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់គាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់អត់បានត្រៀមដើម្បីតបការទីគាត់ទេទី3ខ្ញុំជាមេធាវីទើបទទួលការពឹងពាក់ពីគាត់ហើយម្សិលមិញខ្ញុំថតចម្លងបានឯកសារមួយចំនួនជាតិពីតឡាកាហើយខ្ញុំអត់បានជួបគាត់ដើម្បីជជែកឬក៏ត្រៀមខ្លួនដើម្បីតតាំងការពិសេសគាត់ដូច្នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ពីទៅពីក្រោយដើម្បីយើងអាចទៅត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពិសេសឲ្យគាត់
លោកមេធាវីក៏បានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនកូនក្តីដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះខណ្ឌដុនពេញថាជាការរំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាននិងអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសៃហាបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយឡែកនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភាពបានប្រាប់ VOA ថាការពន្យារពេលសវនាការរបស់កញ្ញាសេងធីរីគឺអាចទទួលយកបានដើម្បីឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងដោះបន្ទុក
ចឹងឃើញថាមានការតិចដេញតោច្រើនដែរតែឃើញថាតឡាការលោកបានខ្លឹងខ្វែងអំពីពេលវេលាសមស្របសម្រាប់កូនក្តីហ្នឹងប៉ុន្តែក៏មានការតិចអំពីការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ចោតដតៃទៀតជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ជាប់ឃុំហ្នឹងព្រោះការបញ្ជាពេលវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅបន្តឃុំខ្លួនបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាមានការលើកឡើងថាដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតនោះគឺតឡាការគួរតែប្រើឆន្ទៈសិទ្ធិក្នុងការដោះលែងឲ្យពួកគាត់នៅក្រៅឃុំដាក់ឲ្យពួកគាត់ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តឡាការរងចាំសវនាការវិញជាជាងការបន្តឃុំខ្លួនព្រោះពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវបានឃុំខ្លួនលើសលប់មែនទែនរហូតដល់ជាង19ខែជាដើម
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឃើញសវនាការមួយដែលបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវដល់ជនជាប់ចោតដើម្បីមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរកមេធាវីការប្រមូលព័ត៌មាននិងការត្រៀមខ្លួនឬការអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតបានឋិតនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាតុលាការបានឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតមួយចំនួនមានរយៈពេលយូរដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេ
នៅក្នុងប្រទេសដែលទីប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីគឺថាគេមិនត្រូវយកសំណុំរឿងគ្រាន់តែមានការសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈគំនិតជំបល់នឹងយកមកដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ធ្វើការបដិបដិលគ្នានឹងតាមផ្លូវតឡាការអញ្ចឹងទេបាទ
ក៏រំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកិច្ចចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកគាំទ្រសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបក្សតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បក្សនេះជិត140នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងរងការចាប់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបទក្បត់ជាតិបទរួមគំនិតក្បត់ឬបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាដើមនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចាត់វិធានការច្បាប់លើមេដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពកម្មករបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld ពាក់ព័ន្ធនឹងកតកម្មទាមទារដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនិងការបណ្ដឹងចេញពីការងារដោយបង្ខំក្នុងសំណុំរឿងកតកម្មនេះអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចោតប្រកាន់មេដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពចំនួន9នាក់ពីបទញុះញង់លោកដឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់បើកការស៊ើបសួរលើថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពចំនួន9នាក់ទាក់ទងសកម្មភាពបំផុសបំផុលក្រុមអតីតបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញឲ្យបង្កចលាចលដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់សកម្មជនសហជីពខាងលើនេះពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមប្រំពាត់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជន9រូបនោះរួមមានឈឹមស៊ីធវីសុវណ្ណឌីសុនស្រីពេជ្រហៃសុភាពឃ្លៀងសុបិនទូចសេរីមាសឈឹមសុខនសុកណារិទ្ធនិងសុកគង្គាចំណាត់ការពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងសមាជិកសហជីពយ៉ាងហោចណាស់24នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយមន្ត្រីនគរបាលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើកោតកម្មនៅមុខកាស៊ីណូ NagaWorld អរិយពេលប្រមាណ2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបើយោងតាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដ ែបានខ្លំមើលកោតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal ញាធរិទ្ធនីចោតកោតកម្មនោះថាជាកោតកម្មខុសច្បាប់និងថាសកម្មភាពកោតកម្មនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈនិងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនជាពិសេសក្រុមអ្នកតវ៉ាបានចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal កញ្ញាឈឹមស៊ីធោបានប្រាប់ VOA តាមសារជាសម្លេងកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទថាអតីតបុគ្គលិកកម្មករក្រុមហ៊ុន Nagawal នឹងបន្តធ្វើកោតកម្មរហូតដល់មានដំណោះស្រាយសមស្របបើទោះបីត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនពីអាជ្ញាធរក៏ដោយកញ្ញាបានថ្លែងថា
តាមតពន់ជួយនឹងខាងបងប្អូនកម្មករនិយោជិតជាចំហគឺពួកគាត់បន្តធ្វើការទាមទារតវ៉ារហូតតែមានដំណោះស្រាយបើទោះបីជាមានការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏កម្មជនក៏ដោយពីព្រោះថាយើងបានធ្វើការព្យាករទុកមុនហើយថាអាចនឹងមានការចាប់ខ្លួនអីទាំងអស់នឹងហើយដល់ឡាយការចាប់ខ្លួននេះគឺជាអ្វីដែលគេចង់បំផាក់ស្មារតីអ្នកទាមទារ
នៅក្នុងសារឆ្លើយតបនឹង VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានលើកឡើងថាតុលាការគឺជាជំរើសដោះស្រាយបន្ទាប់មួយក្នុងករណីវិវាទមានភាពជាប់គាំងលោកបានប្រាប់ VOA ការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទក្នុងន័យដើមថាក្នុងករណីមិនសះជាគឺត្រូវបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅក្រមព្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលក្រោយពេលក្រមព្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលចេញសេចក្តីបង្គាប់និងក្រោយពេលអនុវត្តវិធានវិវាទការងារគឺមានតែតុលាការទេដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិកំណត់គុណវុឌ្ឍិនៃវិធានវិវាទការងារនេះថាស្របឬមិនស្របច្បាប់ចាប់ពីដំណាក់កាលនេះតទៅភាគីវិវាទគឺត្រូវដាក់ពាក្យទៅតុលាការដើម្បីបើកសវនកម្មនិងបញ្ចប់វិវាទការងារនេះបើតាមសារដដែលនោះលោកហេងសួរបានបន្តថាការធ្វើកោតកម្មគឺជាសិទ្ធិរបស់កម្មករប៉ុន្តែការបន្តកោតកម្មឬបញ្ឈប់កោតកម្មគឺត្រូវពិនិត្យលើដីការបស់តុលាការលោកបានបន្ថែមថាបើសិនតុលាការចាត់ទុកកោតកម្មជាកោតកម្មខុសច្បាប់ភាគីវិវាទដែលមិនសុខចិត្តនឹងដីការតុលាការគឺត្រូវរុះរាន់ប្តឹងជំទាស់ទៅតុលាការវិញក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយកោតកម្មដែលបានធ្វើឡើងចំនួន14ថ្ងៃនៅមុខទីតាំងកាស៊ីណូ Nagawal ទី1និងទី2នោះមានការទាមទារ9ចំណុចសំខាន់ក្នុងនោះគឺការទូទាត់ប្រាក់អតិថិភាពការងារការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាកម្មសិក្សាដែលខុសច្បាប់ការស្នើសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងការមិនគោរពច្បាប់ការងារប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal លោក Hein Dames បដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022នេះលោក Hein Dames បានអំពាវនាវដល់កម្មករនិយោជិតដែលបន្តអវត្តមាននៅកន្លែងការងារឲ្យចូលធ្វើការងារវិញនេះជាការជូនដំណឹងលើកចុងក្រោយឲ្យកម្មករនិយោជិតវិលចូលមកកន្លែងធ្វើការសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal លើកឡើងតាមន័យដើមថាក្នុងករណីបើបងប្អូននៅតែមិនត្រឡប់ចូលមកបម្រើការងារវិញទេបងប្អូននឹងទទួលរងវិធានការវិន័យស្របតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុននិងច្បាប់ស្តីពីការងារជាធរមាននាយករងទទួលបន្ទុកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទរវាងបុគ្គលិកនិយោជិតនិងក្រុមហ៊ុន Nagawal គឺកាន់តែមានសភាពដុនដាបខ្លាំងនៅពេលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំនិងអ្នកសហជីពជាបន្តបន្ទាប់ដែលលោកចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅដំណាក់ស្រាយនៃការគាត់នៃការចាប់ខ្លួននេះវាថាបើទៅជាមិនមែនដំណាក់ស្រាយមួយល្អទេវិជាដំណោះស្រាយមួយនឹងទទួលបានការវិគុណអំពីការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលិកណាកាវើរំលោភសិទ្ធិការងាររំលោភសិទ្ធិពីសហជីពនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញទេ
ដំណើរគ្នានេះដែរលោកក៏បានជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នៃការចរចាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់ការងារនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយដែលគេសង្កេតឃើញមានតែបណ្ដាញព័ត៌មានមាននានាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលចូលរួមនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកសានសុកសេហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាមកទល់ពេលនេះមានចាប់ខ្លួនមនុស្សតែ17នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើកោតកម្មក្រុមហ៊ុន Nagawal ជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Nagacorp នៅបានចុះបញ្ជីនៅផ្សារហ៊ុនទីក្រុងហុងកុងមានប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Nagawal ត្រូវសហជីពនៅក្រុមហ៊ុននេះចាប់ប្រកាន់ថា បានកាត់បុគ្គលិកចេញពីការងារជាង 1,300 នាក់ទាំងបង្ខំដោយមិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏មានប្រាក់អតិថិភាពការងារផងដែរក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់នោះមានបុគ្គលិកចំនួនប្រមាណ 279 នាក់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនសហជីពនិងបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld កំពុងទាមទារឲ្យបានចូលធ្វើការវិញរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតីកញ្ញាអ៊ូហ៊ូរូខេនយ៉ាតាបានការពារគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនដែលអ្នករិះគន់និយាយថាមានលក្ខណៈសម្ងាត់ចំណាយប្រាក់ខ្ពស់និងធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋស្ថិតក្នុងហានិភ័យលោកខេនយ៉ាតាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននៅការដ្ឋានផ្លូវលបឿនលឿនណៃរ៉ូប៊ីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបង់ប្រាក់ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងសាងសង់ផ្លូវនេះហើយនឹងប្រតិបត្តិការរយៈពេល27ឆ្នាំលោកមហាម៉ាត់យូស៊ូហ្វរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកចឹងប៉ូឈិនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ារងការរិះគន់ចំពោះការចង់បានប្រាក់របស់ចិនដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រង់ទ្រីធំដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅពេលពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនណៃរ៉ូប៊ីដែលមានប្រវែង27គីឡូម៉ែត្រប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតាបានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋចិនលោកអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតាបានថ្លែងថា
Our partnership with China is one that is mutually beneficial that is based on win-win and we are very grateful to the Chinese government
ភាពជាដៃគូរបស់យើងជាមួយចិនមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ឈ្នះឈ្នះដោយយើងដឹងគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិននិងប្រជាជនចិនចំពោះការគ្រប់គ្រងដែលពួកគេបន្តផ្ដល់ឲ្យមិនត្រឹមតែប្រទេសយើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរ
ក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនដែលចំណាយអស់575លានដុល្លារអាមេរិកគេរំពឹងថាផ្លូវនេះនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅខែមីនាក្រុមហ៊ុនចិនក៏បានសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើង Standard Gauge ដែលមានតម្លៃ3កណ្ដាក់សញ្ញា6000លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានបើកនៅឆ្នាំ2017ពួកអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ានិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងភាគចានរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែជាអាកំបាំងដែលអាចបង្កឲ្យមានការខូចខាតលើសេដ្ឋកិច្ចកេនយ៉ាកេនយ៉ាបានខ្ចីប្រាក់ចំនួន50,000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយមនុស្សមួយចំនួនភ័យខ្លាចថាកំពុងផែមុំវ៉ាសានៅក្នុងប្រទេសនេះអាចនឹងត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យចិនប្រតិបត្តិការប្រសិនបើខកខានមិនបានសងបំណុលនៅឆ្នាំ2015នៅពេលប្រទេសអង់ហ្គោឡាមិនបានសងប្រាក់កម្ចីចិនប្រទេសនេះបានប្រើប្រាស់ប្រេងរបស់ខ្លួនដើម្បីទូទាត់បំណុលដោយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានសល់ប្រេងតិចជាងមុនដើម្បីនាំចេញទៅទីផ្សារផ្សេងៗលោក James Silverty ជាសេតវិទូដែលធ្វើការនៅទីក្រុង Nairobi លោកនិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសមួយខកខានសងប្រាក់កម្ចីចិននឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសនោះសម្រាប់រយៈពេលណាមួយលោក James Silverty បាននិយាយថា
All these developed countries have specific vehicles that guide how they finance a project. The most popularly known is the public-private partnership. And now the Chinese have that, but they seem to be big on build-operate transfer approach.
ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនេះមានយន្តការជាក់លាក់ណែនាំពីវិធីដែលពួកគេផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងអ្វីដែលពេញនិយមបំផុតគឺភាពជាដៃគូសាធារណៈនិងឯកជនហើយឥឡូវនេះចិនមានយន្តការនេះប៉ុន្តែយន្តការសាងសង់ប្រតិបត្តិការផ្ទៃនេះហាក់ដូចជាធំជ្រុលហួសដូច្នេះវាមិនចាំបាច់ថាពួកគេនឹងយកកំពង់ផែរបស់អ្នកនោះទេប៉ុន្តែពួកគេប្រតិបត្តិការរហូតដល់កម្រិតអស់សក្តានុពលទើបគេឲ្យកំពង់ផែមកអ្នកវិញវាគ្រាន់តែជាយន្តការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានប៉ុណ្ណោះ
ដូចជាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផ្សេងទៀតដែរកេនយ៉ាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានការលំបាកក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Harriet Muganda ធ្វើការនៅកំពង់ផែ Mombasa អ្នកស្រីបានបាត់បង់ការងារនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនកុងតឺន័រលើកប៉ាល់ទាំងអស់ទៅទីក្រុង Nairobi ដើម្បីកែច្នៃអ្នកស្រីភ័យខ្លាចថានឹងមានការងារជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវបាត់បង់ប្រសិនបើចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងកំពង់ផែនេះបន្តអ្នកស្រី Harriet Muganda បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបារម្ភច្រើនណាស់នៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកប្រតិបត្តិការកំពង់ផែ Mombasa នៅមិនមានការងារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងធ្វើចុះប៉ះសិនបើចិនជាអ្នកប្រតិបត្តិការវិញវាមានន័យថាយើងមិនមានការងារតទៅទៀតនោះទេលោកស៊ីវត្តីថាបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចទូទាត់បំណុលរបស់ពួកគេនិងមិនបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនោះទេប្រសិនបើមានដឹកនាំពួកគេអនុវត្តអភិបាលកិច្ចល្អនិងប្រកាន់យកទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយឆ្លាតឆ្លៀសវៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ក្រុមជិតជាដើមអូស្ត្រាលីបានរិះគន់ច្បាប់ថ្មីមួយដែលមានបំណងការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៅរដ្ឋ Western Australia ច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីមានការបំផ្លិចបំផ្លាញរូងភ្នំដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ជនជាតិដើមដែលមានអាយុកាល 46,000 ឆ្នាំដោយក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែមួយកាលពីឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះវាជារឿងស្របច្បាប់លោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រូងភ្នំបុរាណនៃជ្រលងភ្នំជូខាន់កូចនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាល Phil Barra នៃរដ្ឋ Western Australia ត្រូវបានបំផ្លាញដោយស្របច្បាប់កាលពីឆ្នាំមុនដោយក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែដែកមួយឈ្មោះ Rio Tinto ទោះបីជាមានការប្រឆាំងពីក្រុមជនជាតិដើមក៏ដោយក្រុមជនជាតិដើមអះអាងថាទីតាំងនេះជាកន្លែងពិសិដ្ឋនិងគួរតែត្រូវបានការពារឥឡូវនេះច្បាប់បេតិកភណ្ឌនៃរដ្ឋ Western Australia ត្រូវបានកែប្រែដើម្បីបង្ការកុំឲ្យហេតុការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះកើតឡើងម្ដងទៀតក្រុមប្រឹក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីថ្មីមួយនឹងមើលការខុសត្រូវលើប្រព័ន្ធថ្មីនេះប៉ុន្តែគេមានក្តីបារម្ភដោយសារតែច្បាប់ដែលបានអនុម័តកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋជាអ្នកធ្វើការសម្រាប់ចុងក្រោយប្រសិនបើមានវិវាទរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជនជាតិដើមនិងក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែលើបញ្ហាថាតើតំបន់ជាក់លាក់ណាមួយគួរត្រូវបានការពារអ្នកស្រី Hannah McLeod ដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់វិទ្យុ ABC របស់អូស្ត្រាលីថាច្បាប់នេះមានចន្លោះប្រហោងអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាអ្នកគ្រប់គ្រងការរុករករ៉ែដែលមិនមែនជាជនជាតិដើមនិងអ្នកអភិវឌ្ឍមានសិទ្ធិពិនិត្យមើលច្បាប់នេះឡើងវិញប្រសិនបើពួកគេមានការមិនពេញចិត្តនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែតាក់ទិននឹងបញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតមួយនេះសម្រាប់ជនជាតិដើមដែលចង់ការពារតំបន់បេតិកភណ្ឌឬវប្បធម៌របស់ខ្លួនវិញបែរជាមិនមានយន្តការឲ្យពិនិត្យមើលច្បាប់នេះទៅវិញនៅក្នុងការដាក់របាយការណ៍ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគណៈមេធាវីនៃរដ្ឋ Western Australia បានលើកឡើងថាពួកគេជឿថាការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងច្បាប់អ្នកស្រីបានបន្ថែមដូចនេះថាការធ្វើដូចនេះគឺមិនមែនជាការផ្ដល់អំណាចដល់ជនជាតិដើមនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺជាការសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមេដឹកនាំជនជាតិដើមមួយចំនួនគាំទ្រច្បាប់ថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Western Australia អះអាងថាខ្លួននឹងការពារទេសភាពភូមិសាស្ត្រនានារបស់ជនជាតិដើមនិងសាកសពបុព្វបុរសជនជាតិដើមលោក Mark McGowan អភិបាលរដ្ឋ Western Australia បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាច្បាប់នេះគឺជាកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលនឹងគាំទ្រដល់ការពង្រឹងអំណាចរបស់ជនជាតិដើមលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីតម្រូវការនៃការស្វែងរកតុល្យភាពរវាងការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងការសម្រេចឲ្យបាននូវសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនៃធនធានធម្មជាតិវប្បធម៌ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីមានអាយុកាលប្រមាណ 65,000 ឆ្នាំមកហើយជនជាតិដើមមានចំនួនប្រមាណ 3% នៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីសរុបដីធ្លីគឺជាស្នូលសំខាន់នៃប្រពៃណីរបស់ពួកគេនិងមានសារៈសំខាន់ចំពោះជំនឿរបស់ជនជាតិដើមតាក់ទិននឹងការចាប់កំណើតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុ លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយប្រមានថាសត្វព្រៃដែលមានដើមកំណើតនៅអូស្ត្រាលីកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់នៃការវាយប្រហារពីសត្វមកពីក្រៅប្រទេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកជំនាញនៅទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រជាតិគឺអង្គការស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៃអាណាចក្រអង់គ្លេសកំពុងព្យាករថាអំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វពិសេសជាច្រើនរបស់ប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងការផុតពូជនៅត្រឹមឆ្នាំ2050បើគេមិនមានវិធានការបន្ទាន់នោះទេលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វមកពីក្រៅប្រទេសបានឈ្លានពានប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងគម្រាមកំហែងដល់សត្វនៅរុក្ខជាតិដែលមានដើមកំណើតនៅអូស្ត្រាលីសត្វឈ្លានពានទាំងនេះរួមមានទន្សាយអឺរ៉ុបដែលមានចំនួន 2/3 នៃសត្វទាំងអស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្មាព្រៃឈូកព្រៃកញ្ជ្រោងនិងគីង្គក់អំបូរសត្វដែលត្រូវបាននាំចូលទាំងនេះកំពុងបង្កបញ្ហាដល់អំបូរសត្វប្រឈមនឹងការគម្រាមកំហែងជាង 80% នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការប្រយុទ្ធនឹងការរំខាននិងអ្នកប្រមាញ់វិធីអូស្ត្រាលីឈ្មោះទៅរកអនាគតដែលមិនមានសត្វចង្រៃនិងរុក្ខជាតិអត់ប្រយោជន៍បង្ហាញពីអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាជារលកនៃការផុតពូជថ្មីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានចងក្រងដោយអង្គការស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៃអាណាចក្រអង់គ្លេស The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization ហៅកាត់ថា CIRO ដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយនៃរដ្ឋាភិបាលលោក Andy Shepherd នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខជីវសាស្ត្រនៃទីភ្នាក់ងារ CIRO ថ្លែងថាការធ្វើអាណានិគមដោយចក្រភពអង់គ្លេសនៅអូស្ត្រាលីជាង200ឆ្នាំកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យគេដំណើរបរិស្ថាននេះមានការខូចខាតលោកថ្លែងថា
ដោយប្រទេសក្រោយបញ្ចប់អាណានិគមចក្រភពអង់គ្លេសជាច្រើនទៀតដែរអូស្ត្រាលីរងគ្រោះពីការនាំចូលអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិចម្លែកជាច្រើនកាលពីគ្រាដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាណានិគមរបស់គេមានការបង្កើតសមាគមដែលមានចេតនានាំចូលអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិទាំងនេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនអឺរ៉ុបកាន់តែមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដូចក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែររងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងពីការនាំចូលអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិទាំងនេះប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីមានកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ការផុតពូជថនិកសត្វនិងភាគច្រើនគឺដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ឆ្មាព្រៃនិងកញ្ជ្រោង
របាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាបានប៉ាន់ស្មានថាការខូចខាតបង្កឡើងដោយអំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វឈ្លានពាននៅអូស្ត្រាលីដែលភាគច្រើនជារុក្ខជាតិអត់ប្រយោជន៍ឆ្មាព្រៃទន្សាយនិងសត្វមួយភ្លើងនោះមានចំនួនប្រមាណ $180,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំហើយនឹងកើនឡើងជាបន្តទៀតការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ថាត្រូវមានវិធានការសម្រាប់ចាត់រួមគ្នាជាបន្តនឹងលឿនជាចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរាតត្បាតនៃអំបូររុក្ខជាតិនិងសត្វឈ្លានពានហើយការពារសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមិនអាចជំនួសបានការវិមុនការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនិងការគ្រប់គ្រងជីវសាស្ត្រត្រូវបានគេអនុវត្តដើម្បីទប់ទល់កំណើនចំនួនសត្វចង្រៃវិធីសាស្ត្រនេះមានភាពជំរុញចម្រាស់ហើយអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់សុខភាពសត្វបានរិះគន់ថាវាមានលក្ខណៈអមនុស្សធម៌អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងរកបច្ចេកទេសទប់ទល់កំណើនចំនួនសត្វទាំងនេះតាមវិធីសាស្ត្រ Zen គេកំពុងសាកល្បងធ្វើវិសោធន៍លើសត្វកណ្ដុរប៉ុន្តែប្រព័ន្ធដែលអាចដំណើរការបានអាចត្រូវការរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតការគ្រប់គ្រងជីវសាស្ត្រដែលមានសក្តានុពលមួយគឺការបង្អាក់វត្តនៃការបង្កាត់ពូជរបស់អំបូរសត្វកកេរដើម្បីកំហិតសមត្ថភាពនៃការបង្កាត់ពូជរបស់វាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.